Ki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum qadirli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, etdäniň 10-nji güni. Şuwun programamyzda Türkiýede türkmen aktivisti Dursultan Taganova bat sedilýär. Ýaňyç bekediniň öňündäki nowotlar 3 kilometr çylyny uraýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzirleri bilen tanystyrýaryn. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl döwümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem asy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu agyrlykda Israil Iranyň ýaranyny Hizballah jeňsi toporuny ýok etmek tagallalarynyň çäginde Beyrut'a giyin gerimli hova zarvalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında Uriyer operasyasını alıp bariyar. İsrail'in prezidenti İshak Herzog saat 6.29'da başlanan ümsümlük pürtoduna yol başçılık etti. Mundan bir yıl ozol, hut şu saatte Hamas cengçileri Kibbutz Reim sevitinde geçen sazlı festivaldaki esasan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücüme başlap olori öldürdü. Amerika ve Evropa bileleşigi Hamas toporuny terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewitindäki ýalňyç ammaryna dronlar bilen uran zarbasynda dehkada ýangyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30-larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýangynyň döreýändigini gürrüň berdiler. Krimdaky Russiýanyň dikme resmiýleri ýangyç ambarındaky ýangyny tasdiklediler, emma hüjüm barada hiç zat aýtmadylar. Moskwanyň Krimdaky dikme ýol wasasynyň maslahatçysy Oleg Kruchnikowyň Telegramda galdyran ýazgysyna görä, hüjümde adam pidalary bolmandyr. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunluk Ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krimiň üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gazagystanlylaryň 71%-inden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektrik tetgasynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Gazagystanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referendumy gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7.820.204 Gazak raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tetgasynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asy gymmatdygyny, seýlede daşky gursaw üçin wirançylykda netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa sirişdelerine bay, ýöne awtoritar dolandyrsyly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidizünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlar üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağynyň ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1.1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsaýaly Nobel bayraklarynyň arasynda birinjilik bilen medisina ugrunyň ýeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcariýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iýri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. Ilçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulagly gaýdyp barýan pursady ýüze çykdy.